Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
И посрещам първият гост. Това е министърът на правосъдието и пазител на държавния печат Данаил Кирилов.
Здравейте, госпожо Беновска.
Колеги, само да помоля да ми донесете един лист с реда и с коментара, ще сме пропуснали да имам. Господин Кирилов, ще почна от актуалните събития, за да стигнем до същностната ви работа като правосъден министър вече. В момента тече протест срещу решението на Върховния касационен съд, произнесло се след много години забавене. Полицаите, които са участвали в акцията по залавяне на Чората, която приключи с неговата смърт, да бъдат осъдени на по 7 години затвор. Знаете, че главният прокурор протестира това пред ВКС, но ВКС успоредно с това пък излезе с вече влязло в сила решение. Чисто юридически, как гледате на този казус?
Това очевидно е много сложен процес. Той има дълга история във времето. Очевидно е, че дори да приемем тезата, че тези лица, полицаите са имали вина в тези събития, справедливостта първо се постановява твърде късно и второ, тя не е еднозначна спрямо вината. На коментара подлежеше също така обстоятелството, че няма персонално произнасяне, индивидуализация по въпроса за вината на всеки един от полицаите. По тази причина и съдебното решение не можа да се възприеме от обществото, от хората, като един справедлив и еднозначен съдебен акт. Аз назад във времето, в смисъл не много назад, преди около месец, поисках от колегите експерти, специалисти в наказателното право, да анализират процесуалните осложнения в тази връзка, с оглед на това да се провери дали министъра на правосъдието би следвало да направи искане до наказателна колегия на Върховния касационен съд във връзка с процесуален проблем по този казус. Вие знаете, че делото е започнало в военен наказателен съд. След това е било връщано, ще кажа многократно, без да мога да бъда точен колко пъти е било връщано. Докато в последния момент, преди няколко месеца, Върховния касационен съд постанови тази присъда. Също така направих този анализ и във връзка с обстоятелството, че главна дирекция изпълнение на наказанията трябваше да приведе лицата, посочени в присъдата, в общежитие от затворен тип, в затвор. Тук ще посочи, че въпреки осложненията и отдалечения период от време, всички тези лица съответно се явиха за изпълнение на наказанието. Тоест те бяха достатъчно коректни, не са се укривали, не сме ги издирвали така продължително.
Добре, намесали е в работата на съда, както реагира касационния съд, сезирането на главния прокурор Сотир Цацаров с искането до Върховния касационен съд за възобновяване на това дело за убийството на Ангел Димитров
Аз подкрепям това искане. Пак казвам, и аз бях заинтересуван от това дали са на лице предпоставки, за да се иска общо принципно решение по процесуален проблем, свързан с конкретно с това разследване, с това производство. Тук имаме и произнасяне и на Европейския съд по правата на човека.
Точно така.
Знаете, че предното възобновяване е по искане на главния прокурор във връзка с това производство. Така че прокуратурата като участник в наказателното производство и като субекта, който по конституция осъществява държавното обвинение, има тези правомощия, така че смятам, че в този случай беше изключително уместно и затова заявявам подкрепа да се поиска възобновяване.
Така, но знаете,
не разбрах защо Върховният касационен съд отказа, но смятам, че истината щеше да спечели от това да имаме възобновен процес. Аз съм убеден, че ще продължат опитите да се възобнови това разследване. Очевидно има неизяснени факти и обстоятелства в тази връзка. Друг е въпросът, че вече е изтекал един много сериозен период от време и събирането на доказателствата е още по-трудно.
А ще станат ли жертва тези петима мъже полицаи на противопоставянето на Лозан Панов на политиката на главния прокурор Сотир Цацаров? Това е публична тайна. Вие знаете, че той държи политически речи, знаете, че се опитва и да влияе на представителите на Европейската комисия, когато изготвят годишните доклади по мониторинга за присъединяване и сътрудничество.
Не бих искал това да е така. Истината няма нужда от такъв метод на действие и то проявен, осъществяван от най-висшия представител на независимата съдебна власт. Очудващо и изненадващо е, когато висши магистрати се изкушават да водят политическа пропаганда и да защитават политически тези чрез правораздаването. Недопустимо е това.
Колкото и да се изненадвате, и вие, и останалите членове на Висшия съдебен съвет, и журналистите, и холи не, вие нищо не можете да направите. Нямате норма, по която някой от тримата високопоставени, най-големите на върха, главния прокурор, председателя на ВКС и председателя на Върховния административен съд да бъдат санкционирани, ще се изразя меко и общо, за неправомерно юридическо поведение при упражняване на длъжностите си.
Специално по отношение на длъжностите е така. В този смисъл действително Конституцията дава независимост на магистратите. Но отнесено това към така наречените трима големи и към момента, дори все още да не сме приели промените, за които работим и които ще обявим тази седмица, която предстои, смятаме, че има конституционни основания да се търси и да се осъществи отговорността на тримата големи, които при всички положения са магистрати, т.е. имат статута на магистрат и в тази си функционалност те следва да спазват Конституцията.
Добре,
и законите на републиката.
Добре, малко завесата. Какво всъщност ще предложите тази седмица? На Министерски съвет ли ще го предложите първо? Или на директа ще го внасят в Народно събрание? И какви санкции са възможни при тази конституция срещу тримата големи в съдебната система?
първото представяне ще бъде в рамките на професионалните среди и на, бих казал, дори на гражданските организации в формата на работната група, която завършва работата си.
Веднага да попитам, закрито ли ще бъде или журналистите ще могат да наблюдават това обсъждане?
Ще уведомим журналистите веднага след представянето, тъй като формата е изключително работен. Еми, работна група, аз не мисля, че до сега и не е имало традиция журналисти да отразяват дебати в работна група.
Създайте я, господин Кирилов.
В парламента бях създал в интерес на истината.
Правната комисия винаги е била достъпна.
Като заседаваш като работна група, имаха достъп журналисти.
Но не
е имало желание от журналисти. Кой знае какво да присъстват и на работни групи.
Аз съм сигурна, че сега всички журналисти, които ни гледат, и
журналистите ще бъдат поканени.
Ще можем ли да го гледаме на живо?
Ще осигуря възможност да може да се гледа и да се коментира.
Това вече е новост в Министерството на правосъдието.
Да, верно. Ще бъде новост. Надявам се колегите магистрати, които участват в работната група, да не се притеснят от
това обстоятелство. Какво ще се притеснят? Вие няма да си говорите някакви
Да, ще говорим за закона. И то неща, които сме обещали да бъдат обсъдени публично.
Темата е чувствителна и тя трябва да бъде толкова достъпна, както на времето се появи не юридическия термин, за какви съдебни дела бяха, за
обществен интерес. Да. Дела с голям обществен интерес.
Планирана ли е датата на това обсъждане?
Да. Ами, в сряда 14 часа.
Значи вие си правите първото заглавие. Сега, сряда в 14 часа в Министерството на правосъдието.
Да.
Ще се проведе обществено специализирано по-скоро.
Специализирано е, защото е в рамките на работната група.
Обсъждане
като ще припомня
за... Как ще формулирате темата?
Във връзка с предложение за изменение на режима на отговорност на председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор.
Това звучи почти като една комисия на ревизора, която не можах да я науча. Тук не става дума, че за възможните мерки за контрол, нали? И санкциониране върху главния прокурор, председателя на ВКС и Върховния административен съд, така ли?
Да, като под мерки за контрол не бих искал така да се присъединя към това понятие, защото...
Защото
отива в...
Вие имате парламентарен контрол в парламента, пък съдебната система без контрол.
Говорим за отговорността, да,
добре.
Така е.
Добре.
Говорим за отговорността. В три посоки разработен този режим. Даваме отговор на въпроса, може ли да се води разследване и при какви обстоятелства срещу някои от тримата големи. Даваме и детайли в процедурата, за да може за всички да е ясно, че при този специфичен ход на разследването са гарантирани правата на всички лица и интереса на разследването.
А кой може да сезира за нарушение и кой ще бъде органа, който ще бъде сезиран за нарушение на тримата големи?
Всеки може да сезира, т.е. общия наказателно правен принцип, всеки може да уведоми органа по разследване.
Кой орган по разследване?
Органа по разследване не само в случая, по принцип е прокуратурата.
Ако някой иска уведоми с извинение, не искам да бъда разбирана криво, но за нарушение на главния прокурор, трябва да уведоми неговите подчинени. Да избере районна, градска или върховна прокуратура?
Дали сме конкретика по това, кой да бъде уведомен.
Кой?
Дали сме и следващите действия с оглед на това сезиране.
И кажете го, голяма тайна.
Предвидели сме това да бъде специализирания апелативен прокурор. Прокурор от специализирана апелативна прокуратура.
Не шефа на специализираната апелативна прокуратура?
Може и шефа, но може всеки прокурор от специализираната апелативна прокуратура.
Сега веднага ще възникне въпроса, кой е председателя на специализираната апелативна прокуратура и дали не е поръчково назначен.
Дори да възникне този въпрос, защитата срещу такова едно притеснение също сме я предложили. В случай, че се постанови постановление за отказ да се образува наказателно производство, то по особена процедура ще...
Къде ще бъде обжалвано?
Тук вече ще използвам израза ще подлежи на контрол, ще подлежи на преглед от членовете на Висшия съдебен съвет.
Висшия съдебен съвет става най-висшия орган за контрол на тримата големи.
Ами вижте, той сега си е най-висшия орган за не само за контрола и за тяхното избиране, т.е. за тяхното предлагане, избиране.
Ама извините, нарочно се изразявам така, ама вие сте член на Висшия съдебен съвет по право и от около 2 месеца и няколко дни, мисля, че се навърши от вашето встъпване в длъжност като министър на правосъдието.
Аз съм участник в Висшия съдебен съвет, не съм член. Имам право да председателствам. По право са тримата
големи. Вие председателство. Точно да. Така. Но сега, като казвате, че Висшия съдебен съвет и в момента упражнява контрол, аз пак ще се върна в началото си, в началото на това, което казах за Лозан Панов. Какъв контрол му упражнявате вие, когато той отива на някакви сбирки на... Не знам как да се изразя за тези неправителствени грантаджийски правителствени организации, които имат определени политически и икономически цели, но поръчени имат определени олигарси, които са подсъдими в момента и разследвани. Държи политически речи. Среща се с представителите на Еврокомисията, описва се да влияе по доклада за България. Не ще да си подаде отчетите, както е предвидено по закон, не ще да си плати глобата, която му присъди на коя инстанция всъщност? На административен съд София ли беше?
Или на Върховен съд? Да, административен съд. Да.
1000 лева глоба, не ще да си я плати. Как го контролирате този? Как да го нарека? Крали Марко на Върховния касационен съд? На правосъдието на България.
Тук ще споделя само лично мое мнение. И молбата ми е то да се възприема само и като лично мнение.
Молбата да остане между нас. Нека ни видят и зрителите, обаче да ви чуят.
Няма как да остане между нас и зрителите. Но това е личното ми мнение, че действително много от отдавна съществуват основания за ангажиране отговорността на председателя на Върховния касационен съд, но смятам, че пък Висшия съдебен съвет действа изключително правилно в този случай, защото всяка една санкция би била очаквана.
Ма той ви презира, господин Кирилов. Той не ви отговаря.
Не мога да коментирам субективното отношение.
Не го виждаме. Нека да ви разкрия една тайна по тия излъчвания живите. Затова се зарадвах сега, че ще излъчите в най-край в Министерството на правосъдие. Ние сме се борили 5 години Радио К2 да се излъча Висшия съдебен съвет на жив. Сега този Висш съдебен съвет се гледа и от граждани, и от журналисти, и така нататък, и това се вижда. Какво значи не можете да коментирате субективно?
Не мога да коментирам леговото субективно отношение спрямо мен. Мога да коментирам на поведението му.
Аз нямах преди, че вас презира и иронизира. Да. Той презира целия Висш съдебен съвет и го иронизира.
очевидно е, че в това проявление има ясна, бих казал, тактическа цел да се героизира поведението на господин Лозан Панов. Пред това този подход се използва при всеки един повод. То е и форма и на защитна реакция.
Значи правилно го нареко Крали Марко на правосъдието. Да не би да го гласят за следващ президент или?
Ами, тук малко е нелогично твърдението ви, защото или говорим за политика, или говорим за правосъдие.
Как нелогично? Аз от него...
Ако е Крали Марко, би следвало да е политически Крали Марко, в правосъдието няма.
При него има смесена кръвоносна система, нали? Знаете, има такива влечаги с такава система.
Съжалявам, че ще го кажа така, вероятно ще прозвучи крайно, но такова едно поведение всъщност символизира политическата зависимост в съдебната система. Да се явиш политически говорител на политически формации в качеството си на председател и то на Върховния касационен съд, това според мен много сериозно обругава и дискредитира тезата за независимостта в съдебната система.
Като говорим за зависимост и се сещам за нещо, за което мисля, че и вие ще си спомните. Преди около 2 години открих, че в биографията на Лозан Панов отсъстват сведения, ходил ли е той, отслужвал ли е войнишката си служба, която е била задължителна за това поколение на времето, и вие сте ходил войни.
Така е.
Така. И реших да попитам, но за да не излезеш, се интересувам преднамерено от неговите, може би, неща, които са прикрити в биографията или са пропуснати случайно, не знам. Аз запитах всички първи мъже в държавата, президентите, които са живи, министър-председателя, лидерите на партиите, политическите, главният прокурор, председателя на административния съд и самия Лозан Панов. Не знам дали си спомняте, резултата беше следния. Всички ми отговориха по войнишки, къде точно даже са служили. Само той не отговори. След много писания, много молби, отлагания на отговора. Казвам ви този факт, защото говорите за зависимости и може тук да изкочи някаква прелюбопитна зависимост. Имате ли лостове? Това не е дръбнало, това не е заяждане. Да му се постави въпроса на Висш съдебен съвет, ти войник служил ли си? И ако си служиш, то не е написано. А ако не си служил, какви са били причините? Защото знаете, че тогава се освобождаваше от войнишка служба при 2 обстоятелства. Едното беше свързано с болест, другото с девиация, ако мога така да се изрази. От вчерашния характер на вчерашния прайд.
Аз мисля, че този факт би могъл да бъде установен, т.е. обективно да бъде установен.
Наемате ли го? Наемате ли се?
Аз нямам достъп до тази част.
Не, да поставяте този въпрос.
От архивите и от документацията, която...
Ето, аз запитах, вие служили сте го някак? Отговорихте ми веднага. Служил
съм. Да, категорично да.
Какво имаш да криеш, ако нещата са по норми? Ако е пропуснато случайно, какво му пречеше да ми отговори?
Вие всъщност намеквате, че така както не е отслужил...
Ще не намеквам.
По тази причина и не подава задължителната декларация.
Не,
не. Тоест, че има...
Не ги свързвам механично. Говорихме, че има... Че някой действа, че той действа под някакви зависимости, може би. Нали вие го споменахте преди малко? И аз казах съвсем обективния случай. При какви обстоятелства се освобождаваха от войнишка служба момчетата на времето? едното, ако си болен с определени заболявания, да не ги изреждам.
Само при изключителни обстоятелства или при особено благоприятни, т.е. при особено преференциални обстоятелства.
Да. Другото беше, казах, пак повтарям, при девиация от рода на вчерашния прайд. Какво пречи да знаем ние кой стои на среща ни? Никой не е идеален.
Искате аз да попитам господин Лозанпанов в формата на
Висшия съдебен съвет? Ще кажете, тук журналисти са ви питали преди две години, всички са отговорили, аз мога да ви препратя цялата преписка с всичките. Всичките са ми отговорили, той излезе и по другите медии. Всичките са си отговорили кой къде е служил.
А какъв е проблема журналистите да продължат да питат? И да питат респективно.
И що сега си свалям отговорността на друг от гърба? Ето аз и казах, трябваше взема да подам може би до административния съд и да почна да вода нескончаеми дела. Защо не ми е отговорил? Така ли ме посъветвате? Или не е ли по-просто?
Не, най-простото е запитание да отговори. Мисля, да, че така е достойно.
Но като не отговаря, нали вие Висшия съдебен съвет казвате, че ги контролирате, не ги контролирате, а можете
не,
да...
Разграничавам се от понятието контрол ми в различния случай.
Така да, какво ви пречи на следващото заседание на Висшия съдебен съвет да попитате? Драги ми господин Панов, във вашата биография отсъства изречение, служил ли сте войник? Това е било интересно журналистическо питане. Всички са отговорили. Първите, вие не. Пропуснали ли сте го случайно? Или не сте служил? И ако не сте служил, защо? Мисля, че всеки интелигентен човек може да продължи да си отговаря назад, ако като чуя отговора, защо не е служил, ако не е служил. Не ли?
Надявам се този отговор да такъв отговор да има и той да е достатъчно достатъчно конкретен.
Днеска
за
да
не се
да ви
извадя
от душата, ще питате.
Да. Не ми вменявайте ролята на журналист.
Защо на журналист? Мисля, това е административен интерес.
Дебатираме
му...
този въпрос, го изважда в достатъчна степен.
Но това е административен напред. Въпрос. За всичкото му липса обстоятелство. Все едно да прескочиш, примерно, коя гимназия си завършил или кой факултет. Нали разбирате? Те са равнозначни по CV-то си, има стандарти. Не ли така?
Да, има практика по отношение на съдържанието на биографичната справка, но това не са задължителни атрибути. Общо взето, според мен е достатъчно, че този въпрос се извежда напред и се поставя по един или друг начин. Аз се надявам пък и ви, и ни, вашите зрители, да получим отговор ясен и еднозначен по този въпрос.
Не се надявайте, аз
границата
много време.
И предела тук е, ако иде реч за заболяване,
да разберем какво е.
Не е длъжен никой да разкрива конкретно данни за здравословния си статут.
Сам не искам да гадая, но ако заболяването е свързано с психическия статус.
Както и да е, това е лична информация. Тя би могло да се релевира, когато е бил момента за това. Този въпрос е следвало да бъде зададен, когато е било изслушването на Лозан Панов в Висшия съдебен съвет. Ами, вижте, аз съм го срещал този въпрос и в форумите, които са свързани с съдебната власт. Тоест, там този въпрос се поставя.
Значи този въпрос не съществува. Какво ви пречи да попитате? Панов отговори.
В заседание на Висшия съдебен съвет.
Какво ви пречи?
Еми...
Не ви познавам като толкова плах.
Не, въпросът не е за плахост или за смелост, въпросът е за това, че заседанията...
Нещо сте много деликатен станал, откакто станахте министър.
Така ли?
Така изглежда. Не, вие ще решите, нали ви изнудвам. Сега, искам да ви сезирам за нещо много време отделихме на Панов. Не знам дали сте... ще ви ги връчат тия и ще ви пратя после един имейл с едни таблици. Информационно обслужване е сезирало Централната избирателна комисия за несъответствие в данните при провеждане на машинно гласуване по време на изборите за Европейски парламент. Заключенията са стряскащи. От 3000 секции, в които е имало почти 3000 машини, 2977, 40% от подадените бюлетини са сбъркани. Те са отстранени като невалидни гласове. В случая това не се е отразило на изборния резултат, защото като числа става дума за около 5000 души заради ниската избирателна активност. Но ако това се случи на местните избори, вие много добре си знавате сметка, че всеки глас на местните избори играе роля, защото там по друга методика се преброяват гласовете.
Тежестта на мандата е друга.
Да, това искам да. Не трябва ли да се преразгледа спешно
данните от това
тези данни
гласуване.
Да се разда и на база тях основания да се вземат мерки за промяна в изборния кодекс или въобще тези машини да се реши тяхната съдба?
Безспорно трябва, но ние предупреждавахме за всички тези евентуални проблеми, свързани с машинното гласуване.
В едно сълце мъничко, само да добавя, пък има друг парадокс. Сълцето е с ниско образовани хора. Там са гласували, представете си, с машина. Хора, които един такъв телефон да бъдеш няма се оправи. На компютър да работи 60% от гласоподавателите. Кой е гласувал там?
Това казвате, че доклад на Централната избирателна комисия.
Това е официален доклад на информационно обслужване, пратено до Централната избирателна комисия, но не виждам никакво движение по този въпрос. Информиран е и министър-председателя по тази тема, можете да го потърсите и него, да го уведомите и въобще да, според мен, трябва да се предприемат отговорни мерки, иначе ще се говори, че изборите се фалшифицират.
Аз пак припомням обстоятелствата във връзка с този дебат. Благодаря ви.
И ще ви пратя и таблички.
Спомнете си как бяхме притиснати през декември месец и през февруари месец във връзка с отнемане на възможността на избирателя да гласува с машини. Това беше релевирано като едно от сериозните изисквания на опозицията тогава. И по тази причина преразгледахме за пореден път въпрос с машинното гласуване.
Три задачки ви поставих.
Много задачи поставихте. Ще видим как ще се справим тях. По-страшното е, че това беше първата
ваща между парламента и министерското кресло.
Чувствам се свързан. Тук ще припомня, че и аз като парламентарист съм бил против машинното гласуване и вицепремиера Томислав Дончев, като отговарящ от страна на правителството, беше против разширяване на машинното гласуване, което е и необосновано скъпо и не дава гаранциите, които очакваме от този способ за гласуване.
Сега рязко ще и защото просрочихме времето, но рязко искам леко да ви върна в политиката. Какви са прогнозите ви за случващото се в БСП? Горан Брегович ще пее ли за жалейка на Нинова, на Бузлуджа това лято?
Аз мисля, че ритмите от произведенията на Горан Брегович са силно вплетени в сюжета на вътрешнопартийния дебат в БСП. Там действително има един обострен драматизъм. Моите прогнози не са в полза на демокрацията за вътрешнопартийния дебат в...
Тоест Нинова ще спечели?
Смятам, че до последно ще използва всяка силова опция, за да се наложи. Не искам да плагиатствам от вашето представяне, но да, струва ми се, че действително има приватизационен подход в политическата дейност на левицата.
Чудесно. Завършихме. Благодаря ви много. Пак да попитам, не разбрах, ще питате ли за войнишката служба на Лозанкина?
Ще намеря формата да бъде изяснен този въпрос и да също така ще намеря и начина, пък и ви да бъдете така запозната с фактите.
Аз не го интересувам по лично качество. Хората се интересуват. Аз като гражданин и всеки българин има право да знае кой е начело на най-върховния съд в България.
В рамките на закона и до границата, в която не нарушаваме чуждите субективни права.
Не нарушаваме нищо.
Имаме право.
Веднага
да
си го доказах. Аз ви питах вас. Вие ходили сте вън и казахте да. Довиждане.
Довиждане. Благодаря.
Данаил Кирилов, министър на правосъдието и пазител на държавния печат. Кратка рекламна пауза и ще си отговорим на въпроса как се става богат Атанас Бобоков, Пристайл и Момбат.